Ambalma aya bisimila mali kono ani mali kokan ni ebewa bambara ka mali kroak na funu wati seli au ka bi kuna funu lak mabado bena talike nundika mali jamana finitigu uluka kuna funu diso dirpa ila selike kuno alamsa no wombro ko lokli mugani sabaka fo ko finitigu no e fama wi ka wulika jo nuka sanfo panglu ye sera ka jadi jekul mauka daga yoro sabab gusti linkera kidal o fanfero la amino kuna funu tenten kala se auma Ferekene ba mina besigi muso no e kenre barakela we ulutka tola na be wole ko salon de l'entrepreneuriat féminine o krubon karla kunu minkera atako durna e ba makodu ko kono amino fene tenten kala se awma mali magu batigi ba no e opérateur économique we fene la seli do ke la seli misen fa uya ira ka foko bara nyoko ya sro bena daile uni États-Unis jamana cheka soro jamana nyamgo usi madwala nunu ndi bena ke akwa kuna funu lak mabado e ka fara kuna funi chama werauka Mi bela jelen bena tenten kala se au mani sanga inkono. Mariam Traore fe, aya u bisimila. Kasegin ka foli ni tanwen ke kata au kilingili mbela jelen ma au ka fleli kunyumani lame kunyumana. Mbalma u ni evewa bambara ka malikura kuna funu Canada eleli. Nega nyetani wulu mblantana ngusira bambakona laminina wula nega nyetan aniflabe Washington DC Amerika jamana fabakono. Biye juma ye novemburu kalu kile mugan aninani samba flani mugani saba. Mariam Traore kabo sijo warona na vewa sobakono Washington DC aledebena kuna funu lasi auma. Auka kuna funu mfle. Mali jamana finitugu uluka kuna funi diso nabe wuleku dirpa ye la selike kunu alamsa novembre kolo kile mugani saba. La seli mingono ya iraka foko finitugu kasanfe pankulu saba sera ka gusilike kata dugudenilo la mibi wuleku isuko na fleni ye kilometri tan kata kidale ufanfe erola. Mariam Kuyate viwa tokola kaboba mako alibu kuna funu lasi.
Kidale urudugu ya mfana dugu mibi wuleku isuko. Mali urumasiri tabawu ya ira. Kuka pankuru ye gushili flake odugu farakono na ula kunu. Kanyeshi bambrachi wale ni ninjugu wale kebauma. Gushili sabana kukela sugulu kaufi no sigu mbarala. Munu kela sababu ye ka mobili dou. Munu tumfalindo mugujugu ni keleke minona kulu bela jelenji ni kabantai. Nila sili rekela sodasuka kuna funindi sobarefe dirpa. Sigu kaufine ni fino markala. Asigidala mau ulutu nisojalimbe kusebe kunu sabula sodasuka. Suye dugudunga bangacha mane lasigi uma kakenye nuka urika joye. Jiripa ya ira kuye banga bakele ni kema warobonyo nkodi mine. Bambrachi maula niku uji atigu uma. Koni urika joye nkela sigu finitigla kaudefe. Soda su ya ira kubanyini malidu mpela jelinfe. Kobeki ya klinatige. Minye malifantani nani lakanaliye. Kutina seke ukabara ula. Kunu siku bela jelinke yasa malidu nuburusonka lakana. Mariam Kuyati, Kaboba Mako, Viwa Bambara Togola.
Ferekene ba mbesiki sanwo san kenre barakela musoman tola jamana konna lani abe wole ko salon de l'entrepreneuriat féminine wota ko duruna kurubu karla ba makodu ko kono kunu alamsa vewa ba marato la Mohamed Danyugo ale tumbo keneka
Feminia nali kene krenkrenye muyo musula kawye munuye bayel mal kelaw ani kenre kelaw gi no luka kenedo nubina uka seku ani donko anuka ferefon kana ulula ko don yo luka keneni ale tako durnay bamako Fatmata Smoro ale jago kelaye an kale lame
on nani exposition ina Feminia 2023 ni anche foroi kana ay entre busy fitinu yi anale no na nga produit yi jigo bambulu tiga de ko bambulu ko ma wore nyebala sen chama chama ami partenaire nyini na ambe deme chama nyini na muso jekulu bambulu be fa transformation de game moyen ko bana ni femini ya kana ina na na nga gazige chama nsoro muso badin bia muso chama bia burkina ka ubia beni ka ubia cameroon ka ubia bena leno ni gam nayi
Maria Maturi alani atonyon ulubora fogao kanani kenen ole kama uni minamunana kanani kenen kan wa kunjmenla oluyeni tamajenke anka Maria Maturi anka ulame
ambora gaure kana amega fencha ma expose ya no ina ko kishi no ya raga sugo do emme bonorla e golo samarao tableau dampeu ani apochogori banga fo mina chama mega expose ya anga fogo yi na fen no fa bebe no on ya chien folo yi ka participe feminina parce que anya mega fo feminina do agenya senga medicine donc anya decide ka ka se gana kasegan lagu dong pasti ambe mini entreprise uru dong kudu kasegan lagu dong.
Banyak ke tondo be ulukenlo kamu sulakado konika udeme muiye bayel mali ani jagustrai ulukenlo kasigurata umu sulaka kufolenye ulufana beni kenyika amneta siliwe aliyo udoi.
Nibala gashi nuni siri. Kwa uni mso tulu ni patreon rachangwa bon proje suede de on la ferme ame suede de tola
do ya o demega na
ya demega se o information kan ku kan demega yoro da ele don seminya sira we sangu ni nai anga na exposition ke
no kuni ne pura era ka sira ke alo era sta kere para mu
pa wo era ka sira do kan ere kadrome ki lenga flewa
ni femini yake na kamu ye seko ani donko ani musulaka ube jago munke olu be dola jeli ube ni kenenka Mohamed Danyoko vewa bambara tola kabobu mako
Mali magoba tikiba munu bi wele nazarakana ko opérateur économique du Mali olu fene la seli do ke mi sen fo yaira ka foko barani wanya sira do bena daile uni etazini jamana che kasoro jamana nyemo ko olu se maye akunyala ukama vewa bamara to la Mohamed Danyo yekma di ukakulu nyemo ko no ye commission d'échange et du commerce Boubacar Koke koni alebe wala wala like anye hakina no sira senka kumina
ani nyama anya ka fo dokun temene mun ko ni a chien folay american ka chambre de commerce o dan la malla chukuna uni mali fana operateur économique sa parke yala da kunya flexe ga nyapo chambre de commerce ni reale na famna kam
am cham mali ye jagum lo ye mi ndabora mali ni america jamana kayre ani chekeda o barka lawi an ka jeklu ka lanini ka cham misali yala o lanini do ni slembe ka an ka chekeda o jugur machinchi kana fasro sura ani fale fale yiruwa kaseko ani donko yiruwa onanyo na chama ameriki jamana ni malije
anya ifana kafo e sirinyoya ani fale fale ani la ameriki jamana cha utungela no wakati la bana sabla fuma ko agwa maliko ni ale tunyangene na lesente kula yala ni shambru mfile ka siki singani ale na sika feresro afendo lawa wachugi
chendo anga mali nyangile ndo agwa kula nga Ameriki jamana nyama mumbe anfea no toko amasadrisi ambe na sika foke noye mumbe ke sababu ye kamalisa ndo nakokura na la salama bari ameriki yere cheselendo kosobe angani njego mblokoina
yala ni shambu yuma ira ka fo muye anka operator ekonomiku ye ni la ameriki anka operator ekonomiku sika barake ugere demon yo che ka soro matme jamana marabao fewa ina fo ministry suni anyo na wero
wale ya doni benkambe ka boloda ameriki jamana jago mblo ani antache u hukumu kono la falen falen anka operator ekonomiku ni ameriki tache obiseka ke kasoro jamana nyama mogo dama dola wajibe
penginal da ba yala amiseka foko fo ni la meriki jamana alika demedoye kanyeshi malima ni wati ya wati mkonna la ani kenya muye anga jago kelawo ani anga operator ekonomiku uluma yo
kosobe ameriki jamana nyama mogo mbe anfaya aka chesri bayira awna ko ni ameriki jamana ka demeye anga operator ekonomiki ani falin falin liwali anga jamana fanyonche
Yugu yugu uni ndo ufeneba wele ko dungafle. Jatimilelu ya ira kafoko abiye mko chama deka dungfinu na farafina gunkanala. Wa mimbe kake sababu yefene mamunu ni uluba jaku ulukaseku bulono. Bau airala kafoko abarany aduni bala udibeka sangorota farafina gunkani watina. Kerengera ni ala kwa diwarika ufi abijanjama na fabakono. Ukama veo haka kuna funi ndila ale amoshik wila kase adunga fle firibaga douma. Ube bara inke chugo mina digun munu mbala anana fabosura udabi seuma. Ankulame.
Kutesugula yupugo kinkono koti diwar fabala ye yoroye ni finu sugi ya chamambe fere ya. Kosobe janko finu munu mbewele yugu yugu adunga fle. Olai Alice. Beraka finu nsa kute sulu de la tumabe ayaka yugu yugu finu nsa nkaban
akadni kana kute ya no sabula mendo na fencha maya katame magazin kwa nauka magazin kwa no niwe uka pirifo itseka atereme kasi hake dola gaya no nifinilo jariye inafiri bagaba atereme yugu yugu flene sisa